që të zgjidhen situatilla dhe qytetarët mos kenë probleme dhe votat të mos manipulohet.
Thotë Tahiri duke shtuar se problemi i madh në bisedimet për kodin zgjador do të jetë regjistrimi i votuesve që krahas pastrimit do të jetë sfida kryesore e partive politike.
Mendoj se regjistrimi aktiv apo regjistrimi votuesve shtëpi për shtëpi nuk është më i miri i mundshëm, por duhet të vihen në funksion të gjitha institucionet kompetente që kjo listë pastrohet nga të vdekurit, nga njerëzit të cilët janë në dy lista votuese.
Thekson Tahiri. Pas reformës në kodin zgjedhor vjen çështja më e ndjeshme, dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe reformatimi i qeverisë ku disa sektorë të saj, përfshirë edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, do të drejtohen nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila do të jetë pjesë e qeverisë kalimtare, detyrë parësore e së cilës do të jetë organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mijëra migrante kanë hyrë në Austri me autobus dhe trena të mbushur për plot me njerëz. Policia e Austrisë tha se më se 11,000 vet kanë hyrë në këtë vend gjatë ditës së djeshme, ndërsa 4,700 kanë hyrë sot në përkufirin me Hungarinë. Kryqi kuqi i Austrisë tha se 2,000 migrant kanë hyrë në Gjermani. Refugjatët dhe migrantët për disa ditë ishin bllokuar në pjesën juglindore të Evropës dhe ja filluan të hyjnë në Austri pasi Hungaria i përcoli ata për në kufi. Mijëra migrant ishin bllokuar në këtë pjesë të Evropës pasi disa vende kanë ngritur barriera për ta penguar kalimin e tyre në pjesën perëndimore të Evropës. Rruga e migrantëve së pari ishte bllokuar nga Hungaria, e cila e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë. Kjo kishte shkaktuar fluks masiv të afro 20,000 njerëzve që kishte hyrë në Kroaci gjatë disa ditëve të fundit. Kroacia ka thënë se nuk mund të përballet me këtë numër dhe ka filluar të përcilte migrantët në kufirin me Hungarinë, derisa po ashtu e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë. Kjo ka bërë që mijëra migrant të bllokohen në Serbi. 10 migrante konsiderohen të zhdukur nga fundosja anijes së tyre në ujrat e ishullit grek Lesbos. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar sot se ja doli të shpëtoj 20 vet gjatë një operacioni me helikopter, ndërsa personat që shpëtuan thanë se në anije ishin edhe 26 njerëz të tjerë. Dje, një vajzë 5 vjeçare nga Siria e ka humbur jetën në përpjekje për ta kaluar kufirin nga Turqia në Greqi, por nuk ka pasur informacione për 10 njerëz të tjerë që ishin në anije me të. Ky incident përsëri ndodhi në lindje të ishullit Lesbos, ku si vjet është parë fluks i madh i refugjatëve nga vendet e përfshira nga lufta në Siri, Afganistan dhe Irak. Këtë vit në Greqi kanë arritur më se 300,000 refugjat, shumica prej të cilëve kanë kaluar në vendet e tjera evropiane. Kanadaja ka shpallur se do t'i pranojë 10,000 refugjat nga Siria gjatë vitit të ardhshëm. Autoritetet e Kanadasë mbrëm vonë kanë njoftuar se do ta thjeshtojnë dhe përshpejtojnë procesin e miratimit të aplikacioneve, që do thotë se refugjatët të më nuk kanë nevojë ta dëshmojnë statusin e tyre nëpërmjet Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Javën e kaluar Kanadaja tha se do të dërgojë ndihmë në vlerë prej 100 milion dollarësh amerikan për kampet e refugjatëve sirian. Në dekadat e kaluara, Kanadaja me shpejtësi ka sistemuar një numër të madh të refugjatëve. Në vitet e 90-ta i ka marrë afro 5,000 vet nga Kosova. Prej luftës së dytë botërore në Kanada kanë arritur më tepër se 1.2 milion refugjat. Parada e homoseksualve sot në Beograd ka përfunduar e qetë dhe pa incidente. Marshimi përfundoi para ndërtesës së kuvendit të qytetit të Beogradit, ndërsa para pjesëmarrësve fjalë të mbështetjes kanë shprehur përfaqësuesit e komunitetit të LGBT nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Mali i Zi. Gjatë kësaj parade është mbajtur një minutë ulurim për siç është thënë kundër padrejtësive që po u bëhen migrantëve. Parada e komunitetit të LGBT është mbajtur nën masa të shtuara të policisë për shkak të dhunës e cila pas përthyer në vitin 2010. Para një viti, homoseksualet dhe lesbijet e Serbisë e mbajtën paradën e tyre të parë pa incidente dhe ky zhvillim ishte parë si test i përkushtimit të këtij vendi, që shpreson të integrohet në Bashkimin Evropian për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakic. Në paradën e parë të homoseksualve në Serbi në mars të vitit të 2010, nacionalistët e linjës së fortë i patën sulmuar pjesëmarrësit dhe ishin përleshur me policinë. Me çrast ishin plagosur 150 vet. Kjo kishte ndikuar që autoritetet të mos e lejonin mbajtjen e parades për 3 vitet e ardhshme. Organizuesit për këtë vit e kanë lavdëruar atë që ata e kanë cilësuar si pritje më të ngrohtë të kësaj ngjarjeje. Në Greqi sot të votime për zgjedhjet parlamentare që janë në zgjedhjet e treta të mbajtura këtë vit. Hulumtimet e opinionit kanë parashikuar një garë të barabartë ndërmjet partisë konservatore, Demokracia Re, dhe asaj majtiste Siriza, që u dhiqet nga ish kryeministri grek Alexis Tsipras. Zoti Tsipras e tha se greket do të zgjedhë një qeveri luftuese që do të shoqërohej me reformë të periudhës së re. Ky lider 41 vjeçar paraqiti dorëheqje në muajin gusht dhe kërkoi zgjedhje të reja. Pas 7 muajsh të negociatave të tensionuara me kreditorët të ndërkombëtar, lidhur me planin e ndihmave financiare të Bashkimit Evropian për Greqinë. Lideri Demokracisë së Re, Vangelis Meimarakis, 61 vjeçar, tha se Greqia nuk ka më tepër hapësirë për eksperimente. Rezultatet e para të zgjedhjeve mund të paraqiten sonte vonë. Papa Francesc ka arritur mbrëmë në Kubë në kuadër të turneut gjatë të cilit do t'i vizitojë edhe Shtetet e Bashkuara. Papa është pritur nga presidenti Kubës Raul Castro dhe me këtë rast e ka lavdëruar afrimin aktual të raporteve ndërmjet të Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Tash për disa muaj ne jemi dëshmitarë të ngjarjes që na mbush me shpresë, procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy popujve pas viteve të ndarjes, tha Papa. Ai më tutje ka kërkuar që liderët e të dy vendeve ta mbrojnë këtë rrugë si një shembull të pajtimit për gjithë botën. Papa Francesc, 78 vjeçar, do të qëndroj 3 ditë në Kubë. E pastaj do t'i vizitoj Shtetet e Bashkuara, me çrast do të flas në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai do të udhëheqë një shërbim multireligjioz në të ashtu quajturin Terreni 0911 në New York, ndërsa në Filadelfi do ta mbaj një mesh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.